Ek haal my horlosie af want ek het verstaan as hulle twee aan die gesels raak, dan moet die mens die rem aan te sit. Goed.
Wel, my ma se eie kind, jy weet.
Hoe sê?
Ek sê my ma se eie kind. Gespreksgenoot.
Ja. Goed. Kom ons begin net met ons kyk hoe die gesprek gaan. Maar ek het gedink, ek weet nie of dit nodig is nie, maar dat ons miskien moet begin deur net kortliks te sê wie was Elise Botha. 20 jaar gelede sou ek nooit so begin het nie, maar mense weet nooit. Dis Hilda, miskien moet jy net 'n paar van die groot mylpaal voor ons nou 'n bietjie dieper ingaan, maar wie Elise Botha was, vir as daar iemand is wat dit nie weet nie.
Ja, goed. Ek moet as ek dit nou kronologies moet doen, Elise is gebore as Elise Lindus. Wes van Kreersdorp, haar pa was skoolhoof by 'n plaasskool daar op die Wesrand. Eintlik in 'n gebied waar die mense minder bevoorreg was en sy het baie daaroor gepraat en gesê dit het haar geleer, jy weet, om waardering en deernis te hê vir mense wat nie baie het nie. Maar sy was natuurlik 'n slim kind en sy het skool gegaan eers daar by die plaasskool en later sy was in Monument Hoërskool, baie goed gedoen. Sy het self altyd die mooi staaltjie vertel, sy sê sy het baie lelik geskryf. En toe sy in standaard 5 was, het die onderwyser vir haar gesê, maar jy is 'n slim kind, jy moet mooi skryf. En toe het hy vir haar gesê, jy moet nou maak of jy glad nie kan skryf nie, net haar van vooraf geleer skryf. Sag op en hard af en sag op en hard af. En sy het haar lewe lank graag geskryf. Met 'n potlood en al die briewe wat hierin is, was met die hand geskryf. Nie rekenaarbriewe nie, dit is handgeskrewe briewe.
Maar met 'n potlood, né? Nee,
baie graag sy die briewe met 'n pen geskryf, maar sy het vreeslik graag met 'n potlood geskryf. Ja. Ja. Sy het kom studeer op Stellenbosch, sy het 'n meestersgraad hier gedoen en begin werk by die Burger as joernalis. En toe het sy 'n beurs gekry en sy is na Nederland waar sy haar doktorsgraad onder studieleiding van NP van Wyk Lou gedoen het. Daarna het sy teruggekom in daardie selfde tyd was Johan, haar man, by die Universiteit van Cambridge besig met sy doktorsgraad. Toe het sy teruggekom, hulle is getroud, sy het klas gegee by Wits, sy het klas gegee by UP. Nee, sy was eers by Wits, toe by UNISA, toe by UP, toe weer na UNISA toe. En sy het later, sy het tydskrif vir letterkunde se redakteur geword of redaktrice geword. En sy was dit vir 20 jaar lank. En dit het gemaak dat sy met baie van die skrywers begin korrespondeer het. Sy was in die Afrikaanse letterkunde, het sy absolute sentrale posisie ingeneem in daardie jare. Dit is wat ons nou in literêre terme noem 'n spilfiguur. En jy kan dit ook sien met die briewe, want as jy sien wie almal vir haar geskryf het en vir wie sy almal geskryf het, dan besef jy sy was iemand wat as dit ware in die middel van 'n netwerk was. Later het sy ook 'n baie sterk openbare figuur geword met die werk wat sy by die akademie gedoen het, op die direksie van NB, en ek dink die hoogtepunt daarvan was haar kanselierskap by die Universiteit van Stellenbosch.
Ja. Nou, dit gee ons al die idee van wat sy van die soort persoon was sy was, die prominente ding. Persoon wat sy was, ek het vir Hilda gesê toe ons voor ons gekom het, ek sê, ek het hierdie boek met soveel plesier gelees, maar met 'n bietjie nostalgie. Want 'n era is verby en behalwe dat Elise Botha nie meer met ons is nie, is die hele era waarin sy die middelpunt is, het helaas ook verby gegaan. Maar ek wil ook begin, Hilda, hier vir jou te vra oor die werk. Maar ek het 'n foto gesien van die rakke met leers wat daar was. En ek wil nou amper 'n lelike woord gesê het, maar ek sal my inhou. Maar dit was daarom 'n geweldige werk gewees het.
Ja.
So ek wil eintlik 'n bietjie weet oor die hele ontstaan van die boek en die idee en wat jy alles moes doen en die soort van ding. Waar het jy al die briewe gekry?
Ja, kyk, Teresa Papenfoes, die uitgewer van Littera Publikasies, het sy en Liesbeth het met my gepraat, my genader en my toegespreek. Want Elise het 'n verskriklike groot argief nagelaat. Daardie argief wat in my kantoor was, dit omtrent 4 meter in 2 meter hoog en dan was daar nog 10 bokse. En dit was so ingepak. En hulle het gedink gesê ek moet kyk of ek nie 'n biografie kan skryf nie. En ek het toe begin om hierdie hele argief deur te werk. Dit was 'n groot werk. Ek het omtrent so ek het eintlik amper 3 jaar daaraan gewerk toe ek die idee gekry het van die brieweboek. Want sy het in 'n stadium met Elise assistent gehad, 'n vriendin van Lisbeth, Jenny, wat vir haar die goed taamlik uitgesoek het. Jy weet so dit was nogal hier was die sê nou maar hierdie saak se agenda se notules en daar was daardie jy weet die sê nou maar die raad van Universiteit van Stellenbosch en die akademiese goed en so. En toe was daar ook 'n aantal houers met briewe. Maar daar was natuurlik ook briewe in ander houers. Jy weet al die briewe was nie bymekaar nie, maar ek het toe ek nou die idee van die briewe kry want ek moet ook bietjie ek moet erkenning gee eintlik aan Henny Oukamp want Henny Oukamp het by verskillende geleenthede vir Elise geskryf en gesê jy moet jou briewe uitgee want die briewe is so mooi dit is soos essays en Henny Oukamp het alles geskryf wat hy geskryf het asof dit uitgegee gaan word sy briewe is essays dit is nou net klaar en toe het hy in 'n stadium al die briewe wat Elise vir hom geskryf het hy gekopieer en laat bind en hy het dit vir haar teruggestuur. Vir haar gesê, weet dit was eers 'n cadeau van jou aan my en nou gee ek dit vir jou terug as 'n cadeau van my weer aan jou. En toe het ek die idee van 'n tipe gesprek gekry. Want kyk, die briewe is nie net Elise se briewe nie, maar ek het in sy het briewe vreeslik noukeurig gebeer. Sy sê so mooi daar vir Joan Hambidge skryf sy in 'n brief, sy sê O, ek is 'n gijselaar van my eie sentimentaliteit. Ek gooi so bitter moeilik al die opdrifsels van my lewensloop weg. Nou, as jy dit nou op 'n mooier manier kan sê, dan wil ek dit ook graag hoor. Maar sy het die briewe gebere. En toe kry ek nou die briewe wat mense aan haar geskryf het. En dit het my uiteraard vir my, was dit vir my die aanleiding om die briewe wat sy teruggeskryf het te gaan soek. Want ek weet toe by wie om te gaan soek. En ek het hier by die dokumentasiesentrum in Stellenbosch het ek geweldig baie materiaal gekry van die briewe aan Van Wyk Lou, terwyl snaaks genoeg Elise nie die briewe van Van Wyk Lou aan haar het was nie daarby nie. Maar haar briewe aan Van Wyk Lou was daar. Aan die oppermans, aan W.A. de Klerk, jy weet, dit het ek alles, het kon ek die, wat daar by haar was, aanvul met die ander. En vir party mense kon ek vra, het julle nog die briewe? En dit het ek dan ook gekry.
Hoeveel jaar het jy gewerk dan? 3 jaar of meer?
Nee, weet jy, dit was so amper 3 jaar vir die deurgaan van die argief. Maar toe ek nou eers die idee van die brieweboek kry, jy weet, toe dit vinniger gegaan. Ek dink dit was toe seker, totdat die manuskrip klaar was, was dit seker so 9 maande. En toe was dit nou nog die redigering en die proeflees en alles. Want dit het nog omtrent daarna nog so 'n paar maande gevat. Ja. Ek dink so nog so 3-4 maande.
So die boek het verskyn laas jaar toe, my ma, dit was, sy is toe al 10 jaar oorlede.
Ja.
So om 'n bietjie konteks te gee aan, iets nou hierdie, wat die woord wat jy gebruik het, Moerse argief en Moerse harde werk.
Nee, ek het vat nie so iets gesê.
Wat Hylna moes gedoen het, nou, ek wil net sê, voor Hylna nou daarby uitgekom het, dis nie net so Jenny, my lewenslange vriendin, en verskeie ander assistente het toe nou al reeds georden aan die goed. En miskien 'n interessante brokkie wat ek kan deel, wat ook tekenend is van my ma se en my pa, se lewe en ons as 'n gesin saam is, toe ek nou, ek is die ou middelste kindjie van die 3, wat die 3 telgies daar in Amelstraat groot geword het, saam met my ouers, maar ek is die enetjie wat altyd alles moet doen. Die ander kan saam beplan en veral kommentaar lewer oor hoe dit gedoen word, maar ek is die enetjie wat moet goedjies uitvoer. En
ja,
ek hoor daai opmerking, dit is 'n swaar rol om te hê.
Is dit omdat jy die bekwaamste is of die sagste is?
Nee, my klein sussie se ekskoolhoof sit hier, Louisa Venter, ek sal nie so ver gaan nie. Maar ek dink dit is maar net omdat ek die doener is, maar ek het so dit het op my geval om daai hele estate van my ouers waar ons het drie, toe my pa oorlede is, het ons 43 jaar in hy huis gewoon in Amelstraat. En synde die ingenieur wat ek was, toe ek nou die omvang van die taak beskou, toe besef ek, ek moet eerst bykie beplanning doen om te sien hoe lang het my gaan vat om hierdie spulletjie opgeruim te kry en uitgesorteerd te kry. Tot op 'n punt, ne? En toe besluit, toe ek nou die boekrakke so kyk, toe sien ek, daar is die grootste moeilikheid. Toe meet ek die boekrakspasie, en dit was 115 meter, die boekrakspasie. Ja. Nou denk aan een groot boekrak, met 6 rakke, as hulle 1 meter lang, as dit 1 meter breed is, is maar 6. Maak die deelsom, dan weet julle wat was die omvang net van die boeken probleem. Never mind die papieren en al die boekse ja, wat jy gekryg, want daar was nie eens, daar was nie boek by nie.
Nee, daar was nie boeken by nie.
So die boeken, maar die boeken was in, ek bedoel, ons praat nou oor my ma, boekemens, en dit het eindelijk al julle lewe, denk ek, tot mense en boeken, daar en boekemens, wat sy dan was, het, is waar oor haar lewe gegaan het. En, Die boeke was redelik in versamelings uitgesorteer deur my ma en haar assistente. Ek dink nou tussen deur al die geselsies en die koppietjies tee wat hulle seker geniet het. As Jonah was, was al seker iets anders. Maar dit was redelik uitgesorteer in Afrikaanse fiksie, Engelse fiksie, non-fiksie, drama, jy weet, poesie, geskiedenis, filosofie, so aan en so aan en so aan, maar nogtans, die formidabele taak van wat om raai boeke te doen, is ja, die 115 meter boeke, as jylle so sit, nie so nie, so. Dit was nogal quite something, en die gijselaar van haar sentimentaliteit het natuurlijk geweldige dimensies aangeneem, dis nie net boeke en papiere nie, maar duisende ander boeke. Daar was onder andere in die garage, was die 6, wat noem mense, die kratte, of my koffers, nie die groot, wat noem mense, wat is die regte woord, ek weet nie, ja, sulke kratte waarin al die goeders wat, al die klasnotas, die brosjures, die, ek weet nie wat alles nie, al die van die reis, die staptochte, die museums wat hulle besoek het, die goeders wat hulle gedoen het daar in my pa en my ma in Amsterdam en in Engeland en die rest van Europa, saam met, weet Elmarie se ma en pa, die van die kerk so, en allerhande ander mense, en saam, en reise en briewe wat hulle gekry het van hulle familie van hier af, dit was alles nog in die kratte verpak, wat in die vroeg 50s op die skip teruggekom het van Europa af. Dit was net so daar in die, nog onuitgepak, want dit was die ander ding, my ma was so besig om te lewe, dat sy glad nie uitgekom het by al die administrasie ja. En ja. Al die, jy weet, opruim ja. En so aan
nie. Want dis die lewe nie.
Nee, dis iets wat nie, wat dit is terugskouend en op a, jy weet, vervelige manier, eintlik, denk ek, om daai goed te probeer uitsorteer. Die rykheid van hulle lewe, ek dink hulle lewens was so vol, dat hulle nou nooit daarby uitgekom ja, het nie, weet, ja. Want daar was elke oomblik iets meer interessant om te doen. Toe los hulle dit nou vir ons om uit te sorteer. maar ek moet sê, die reis deur die sogenaamde reis vir my en my, jy weet, familielede, om al deur daai dekades van my ouers se nalatenskap te werk, was natuurlik geweldige emosionele ervaring. En dit het gewissel van algehele woede en moedeloosheid dat dit alles oor my pad gekom het, toe die ongelooflike waardering en, jy weet, die hoe amazing dit was om 'n ma soos myne te gehad het. En ek dink dit is ook iets wat mense in die boek, is iets van die goed wat die boek vir my die wonderlikste maak, is dit gee beeld, dit wat mense met haar deel in hierdie boek.
Ja.
En ook natuurlik wat sy terugdeel, dit gee vir jou die beeld van 'n mens wat ek dink absoluut uniek is. Ek weet, daar is nie grade van uniekheid nie, my pa het altyd my geraas, dit is nie absoluut uniek, nie uniek. Ja. As ek so onnauwkeurig praat.
Besonder uniek.
Ja, nie besonder uniek.
Sê my, voor jylle nou wegtrek moet haar as persoon,
nee,
want ek...
Nee, ek wil nou aanhou. Nee,
jy moet dit. Maar ek moet net gevra oor die ethiese aspek, want dit wil allemaal van weet. En jy weet die soort traditionele vraag, ken dit die mense se privaatheid nie? En moes jylle verlof kry van die ander briefskrywers wat jylle skryf?
Ja.
En het jylle het oorweeg om so paar lelike woorde uit te sit of wat?
Ja.
Ek wil eindelijk net oor die hele ethiese aspek, ja. Dat jy daar oor bietjie gesels.
Ja, weet jy, kom ek begin so antwoord. Eers oor die kyk, as jy briewe lees, dan is daar partykeer iets wat nie heeltemal verduidelik word nie, wat die leser nou nie presies weet nie, want hy het nou nie die hele konteks nie. Nou, in baie briewe versamelings word so 'n briefversameling dan met annotasies en voetnote eintlik uitgebrei. Maar as jy byvoorbeeld, sê nou maar, ek het nou net briewe van T.S. Eliot by mekaar gemaak, dan is dit maklik, want dan is dit Eliot se lewe en jy gee die konteks, jy sê hy was hier en sy ouers was daar en toe het hy die brief geskryf. Maar nou sit ek met 40 briefskrywers.
Ja.
En ek het baie vinnig besef dat as ek gaan probeer om die goed te verduidelik, gaan ek in baie diep water beland. Dit is ook so dat daar partykeer opmerkings is dat jy besef iemand is nou vieserig vir iemand anders. En dit moet ek sommer dadelik sê, dit gaan die meeste kere gaan dit oor resensies. Dit gaan oor resensies en dit gaan oor rubrieke. Weet geen skrywer hou van 'n slegte resensie nie. En dan is hulle is partykeer lig gesteurd daaroor of hulle maak Audrey Brenhow was te oulik. Sy het, P.G. Du Plessis, het 'n baie negatieve resensie oor een van haar eerste boeke geskryf. En dan gee sy
dit... Wie is dit?
Audrey Blina.
Ja, ja.
En toe het sy dit in 'n brief vir Elise geskryf as 'n dialoog. So, 'n dialoog tussen haar broer. Wat haar broer sê, maar wie is hierdie man? Ek wil hom gaan slaan. Jy weet, en sy sê, maar 'n mens moet resensies skryf.
Ek Audrey sou die woord slaan gebruik.
Nee, haar broer het gesê, ek gaan hom donder. Jy weet, so dit was nou net gewoon so. En het sy hanteer dit op die manier. Henny Oukamp het, jy weet, amper net stil ingekrimp, jy weet. En Koos Hyman, wat 'n uitgewer was, sê in geen onsekere terme nie, sê hy wat hy van 'n bepaalde resensent gedink het. Ek dink nie, miskien Chris is jy dapper om daardie woorde te sê, want hy sê hierdie ou is 'n dit, om die waarheid te sê, hy is 'n dom dit. Jy weet so...
Daar is seker geen alliterasie daar ter sprake.
Daar is definitief alliterasie daar. So, maar nou moet ek, in die eerste moet ek ook vooraf sê, daar was geen groot geheime in hierdie briewe nie. Elise was nie 'n mens van konkelarye nie. Jy weet regtig nie. Sy en sy sou nie goed skryf wat iemand te nakom nie. Weet jy, en wat ook iets is wat mens dan eintlik van haar kan sê, is die mense wat vir haar geskryf het, ook nie.
Ja, maar hulle het geweet, hulle moenie oor 'n sekere lyn. Mense het altyd
precies.
met my ma geweet.
Precies. Moenie,
sy doen dit nie met ander mense nie. So, jy het altyd jouself gecheck
voordat
jy te ver gaan om ander mense te kritiseer of om lelike goedjies oor hulle te sê.
Sy het nooit haar waardigheid prysgegee nie, maar dit het as het ware 'n uitstraling gemaak vir die mense wat vir haar omskryf. Maar ons was versigtig. Ek het vir al die mense wat lewe toestemming gevra. Ek moet op baie duidelik by sê, die briewe wat ek in die dokumentasiesentrum gekry het, het die mense my daar verseker, daar is geen embargo op daai briewe nie. En as iets in 'n navorsingssentrum is en daar is nie 'n embargo op nie, dan mag jy dit gebruik.
Ja, en wat oulik is, is dit, man, wie sê, die sanger, wat in die
ander... Koos Kombuis.
Ja, Koos Kombuis, het daar eksplisiet gesê, maar dis nie vir publikasie nie, maar toe jy hom vra, toe sê, ach nee, wat dis so lank gelede, en dit is nou alles fijn.
Ek het
vir
hom die brief gestuur, ek het die brief afgetik, en ek het hom vir hom gestuur, en vir hom gesê, jy het hierdie brief geskryf in 1986, na die skrywersgilde, in Windhoek, en hy skryf, hy sê, hy moes eers 'n paar dae daar agter bly, na die skrywersgilde, want hy het so 'n moerse fight gehad met professor Kannemeyer, hy moes eers daarvan herstel. En dan skryf hy nou, dit is 'n totaal unieke brief. Maar wat dan ook so wonderlik is, is dat so, hy was toe 'n jong skrywer, dat hy dit vir Elise skryf, dat hy daai vrymoedigheid het om hierdie brief vir haar te skryf.
Ja.
Toe stuur ek 'n brief om, ek sê vir hom, weet jy, dis 30 jaar gelede, jy het bo aangeskryf, nie vir publikasie nie. Toe sê hy, nee man, publiseer dit. Ja. Toe sit ek bo aan, nie vir publikasie nie, en ek publiseer dit. Want ek weet, dit is wonderlik, dit is ongelooflike historiese feite. Maar oor die toestemming, weet jy, ek het van lysies afgewerk, maar weet jy, in daardie, in die februari maand, voor ons, ek het juni maand, was die manuskrip klaar, maar in daardie februari maand, het hulle by ons huis ingebreek, en hulle het al die rekenaars gesteel.
Liewe magte.
Al die rekenaars gesteel. Die goed wat in daardie stadium al oorgetik was, was nou in Dropbox. Hulle is nou sommer in Dropbox en in Google Drive. Jy weet, ek is nou soos 'n ou wat kruisbande en 'n belt dra. maar van die fotomateriaal, want ek het die briewe afgeneem. Jy weet, ons het dit nou van sulke mense maak nie meer fotokopieë nie, jy neem foto's daarvan. En van die goed was weg. Weet jy, en toe het ek 'n bietjie geskarrel, want toe besef ek die tyd loop uit en ek dit was nogal 'n bietjie van 'n terugslag. Weet jy, en ek dink in daai Harvard-tyd het ek een skrywer oorgeslaan om te vra.
Toe mama het weer vriendelik geraak.
Ja, nee, hy was onthuts. Hy was nie kwaad nie en ek het met hom gepraat en vir hom verduidelik, weet ek kan dit nie verstaan nie en ek het agterna teruggegaan, jy weet, en weer daai lysies gecheck. En so waar ek het, maar dis een brief ook waaroor dit gaan, jy weet. Mm-hmm. En hy het ook gesê, ja, maar nou het hy nie meer dieselfde standpunte nie. Maar nou wat daarvoor
nou het
weer,
nie meer wat nie?
Hy het nie meer daai dieselfde standpunte nie.
O.
Maar weet jy, Lina Spies het vir my gesê, toe sy daai briewe lees van toe sy jonk was, was dit vir haar soos 'n nuwe kennis gee, 'n nuwe kennismaking met haar eie jong self. Jy weet, en dis ook 'n wonderlike ding van 'n brief, want jy het hom in alle opregtheid geskryf en nou sien jy weer, maar weet jy, ek het so gedink. Jy weet dat 'n mens ook sien jy het verander, jy het gegroei of jy weet so. Maar dan oor die vertroulikheid. Ek weet daar is skrywers wat bietjie stering gevat het, nie oor goed wat ek gedoen het nie, maar wat ander mense vir hulle geskryf het. En dit is oor die resensies en die rubrieke. Want die skrywers sou vir Elise skryf, ag hoorie, daar's iemand by die deur, wil julle nie net die deur oopmaak vir die dame nie, want sy, ja. Want iemand sou nou vir Elise skryf oor en sê, jy weet, maar ek is nou bitterlik kwaad vir hierdie een en daai een wat nou twee negatiewe resensies. Dan sal daai selfde skrywer later skryf, ek weet dit was nie so 'n goeie bundel nie. En ek sou hulle kon haat, maar ek het besluit ek sal dit nou maar liewer nie doen om hulle te haat nie, want dit gaan my kwaad doen, jy weet. Nou kom dit by die rubrieke. Maar rubrieke verskyn in dagblaaie. En rubrieke word geskryf om polemiserend te wees. So as jy as libertyn skryf, wat ons almal weet Gerrit Olivier was, hy wou mense in beroering bring. As Joan op haar literêre sofa gaan lê het en skryf, dan wou sy mense in beroering bring. Maar nou is die beroering in die briewe. Jy weet, maar vir my het dit gevoel as ek dit sou uithaal, want ek het vir myself besluit ek redigeer nie aan die briewe nie, daarom het jy allitererende woorde daar. En ek sny nie die briewe nie. Kyk, ek het party briewe, het ek as 'n geheel weggelaat. As daar in die brief amper net reëlings is of routine of afsprake of so. Of as die brief baie herhalend is vir 'n ander brief. Dan het ek die, want ons moes die briewe minder maak, jy weet, ek meen, die boek is dik genoeg, min of meer dik genoeg. So, dan het ek van daardie briewe weggelaat. Maar dan is daar partykeer in 'n brief iets verskriklik kosbaar. Jy weet, en dit dan het ek nie gesny nie. Want ek het gedink, as ek sou begin sny, en as ek sou begin redigeer, en dan sensureer ek.
Ja.
En as jy dit sensureer, dan kan jy absolute hagiografie van iemand maak wat geen geloofwaardigheid het nie. Daar's nou in Nederland 'n groot diskussie gewees, want Wim Hazee het 'n biografie geskryf van Lucy Baer. En heel aan die einde, toe stuur iemand vir hom briewe wat Lucy Baer as 'n jong man, 19 of 20, vir 'n vriendin geskryf het. En hy het toe vrywillig gewerk in 'n Duitse wapenfabriek. En hy was baie positief oor die nasionaalsosialisme. Nou, ek meen almal wat Nederland ken, weet dit is regtig nie goeie nuus nie. En Hazee skryf self, hy sê hy het letterlik fisies naar gevoel toe hy dit besef. Maar dan sê hy, as jy sensuur toepas, sê jy eintlik iets van jouself.
Ja.
En hierdie boek moenie iets van my sê nie.
Ja.
Hierdie boek moet iets van Elise sê.
Ja.
Dit is ook een van die redes hoekom ek nie die biografie wou skryf nie. Ek wou Elise nie interpreteer nie. Ek wou haar liewer self aan die woord stel.
Kyk, daar's ook ek het nou ek weet daar was 'n aansienlike hoeveelheid broeie, maar ek herinner ook dat die hele kwessie van van Wyk Louw en die sosialisme, dat, ja, dat Elise daarop ook sê, ja, en moet dan weet, ja, na sy natie daar, het hy oorgegaan na, jy weet, het hy Germanicus, ja, geskryf, het hy liberale nationalisme geskryf, ja, so jy kan nie iemand vastpen.
Nee.
Ja.
Kyk, dit is ook die ongelooflike van so 'n briefwisseling, ne? Dit loop oor 40 jaar, en hoe die mense self ontwikkel, jy weet, en hoe omstandighede verander en ontwikkel oor daardie tyd. Eintlik, soos wat ek aangegaan het met die boek, het die literêre historiese goed my al hoe meer geïnteresseer. Want ek het begin agterkom hoe die mense uit daai tyd se koppe gewerk het. Jy sien wat hulle lees. Ek dink dit is ook een van jou vrae. Jy sien watter boeke hulle lees, oor watter boeke hulle vir mekaar skryf. Kyk, Liesbeth, jy kan nou hier ook inkom. Elise kon mos sulke lang aanhalings uit haar kop uit opsê. Sy het ons altyd so mateloos beïndruk, jy weet, want dan is dit soos 'n halwe bladsy T.S. Eliot wat sy opsê. En dan besef jy net, jy weet, ek het nog nie begin om letterkunde te leer ken nie. Ek onthou ook by Unisa was as ons so teetyd so gesels, jy weet. Dan sit hulle almal hier, Rialet, Wian en Henriette Roos en Elise en almal, jy weet, en dan praat hulle, jy sê, as hulle terug gaan kantoor toe, dan stap ek ewe saam, gaan ek in my kantoor, maak ek die deur toe, wag ek net so rukkie, as almal in hulle kantore is, jy weet, as ek af pip toe, jy gaan soek het al die boeke, dan dink ek, volgende keer as hulle praat, moet ek dan net al my oog op hierdie boek geslaan het, ek moet net daarom weet.
Ja, maar interessant, ja, as ek net iets wat ons al voorheen oor gepraat het, Helena, is wat ek veel al vertel het, dat dit was eintlik my ma en my, wat, jylle, baie mense het miskien my pa ook ontmoet en geken, maar dit was eintlik, hy was enige tyd my ma se ewe, ek weet, op dieselfde pyl as sy met die literêre aanhalings en die opsê van goeders en so aan, en ek weet, quotes gee wat toepaslik is vir 'n sekere geleentheid en alles, en een van die herinneringe wat my ongelooflik helder bybly is, jy weet, aan die etenstafel in die aande in ons huis, waar my ma en my pa's mekaar so challenge, jy weet, met die ene sê dit, en dan sê die ander een weer 'n bietjie van 'n ander angle, ander skrywer, dieselfde ding, en so gat hulle aan. En ek dink, daar sekerlik baie min mense,
ja,
wat ek ken, nul, wat ek ken, wat daai ervarings uit hulle jeug kan onthou, van twee ouers, oonskynlik uiteenlopende, jy weet, professies en agtergronde, my pa ingenieur en die entrepreneur, en my ma die letterkundige akademikus, weet wat, so daai tipe gesprek met mekaar kan voel, natuurlik ten aanhore van ons almal. Ek onthou net 'n paar wat ek nou probeer opskryf het in later jare, en maar ek sal hulle nooit enigszins kan nadoen, nie eers op 'n baie klein skaal nie, maar dit was ongelooflik, en ek kan dit in die briewe, kan jy sien, ja, sy en Audrey maak baie so, maar sy en Lina,
en met Henny,
en Henny, ek dink daai drie, hulle gaan ook so met mekaar aan, oor wie is nou die, ag, ek dink nie hulle probeer regtig nie, maar dit kan lyk amper, weet, is one-upmanship oor wie kan nou die...
maar jou ma was die beste, dink ek.
My ma?
Sy was die beste.
Natuurlik.
Die
jong, competitiveness was nog nooit 'n probleem wat ek...
Weet julle, ek net sê hierdie ding dat hulle vir ons net 'n uur gegee, dis die grootste nonsens, jy weet, ons het nie... So ek wou nou gehad het, ons moet praat, daar is veel baie goeders, maar... hoe leer ons haar ken uit die briewe, en hoe leer ons haar ken uit die huis uit? En ek wil net so begin om julle aan die gang te sit, maar jy weet, ek dink ek het geweet hoe sy kan aanhaal, maar dit toch haar wye beleesenheid het my getref.
Ongelooflik.
Maar wat ek nie geweet het nie, is dat, en dit kan jy miskien sê, sy is iemand wat lyk het vir maklik tot trane beweeg is. Want sy sê, ek word ontroer, as ek dit lees, ek word ontroer. So ek dink, julle moet nou maar wegtrek in mekaar nie, van hoe julle haar onthou, buiten die briewe en in die briewe.
Ja, ek, ja nie, my ma was baie emosionele mens, ek dink het is maar geneties, ek het gedink, ek gaan meer huil al teen hierdie tyd, want maar ek het nou, ek my mooi diep asem gehaal, so, maar ja, sy was baie emosioneel, en as, ek het nou vanoggend en gisteraand weer bietjie deur van die goed gekyk, ek wil van die briewe, wat sy oor vriendskap skryf,
ja,
teenoor haar vriende, soos Audrey en Lina, jy weet, onmiddellik as ek, en dan hoe sy skryf oor, want een van die goed wat mens duidelik in die briewe sien, wat jy ook so kon agterkom deur met haar te doen te hê, is hoe sy 'n lewe van dankbaarheid, klink nou sappie, maar hoe sy 'n lewe van dankbaarheid gelei het, en hoe die, eenvoudige goed wat sy ervaar haar bewoe maak van dankbaarheid oor wat sy ervaar en wat die lewe vir haar uiteindelik gegee het.
Ja.
En nou net verwys na, jy weet, die soort van eenvoudige omstandighede waarin sy groot geword het, maar ek dink byvoorbeeld spesifiek aan die daar's briewe wat sy skryf vir Lina terwyl ons nou vakansie hou in Desember vakansie op my ouma en oupa Botha se plaas op die godverlate Wes-Transvaalse vlakte, wat vir my as tiener een van die mees sal ek sê onsmaaklike ervarings was, terwyl al my maats by Plet en Maakheid en Hermanus rondhang, maar dan my ma wat daai staptogte tussen die groen mielielande en die wind wat waai, wat my depress het, maar vir haar, jy weet, die ervaring is, hoe sy skryf vir Lina, hoe wonderlik dit is. Sy stap minstens 2 kilometer op 'n dag, sy kyk na my en Maria, my sissie, en Jana, my niggie, en hoe Maria en Jana nou so met baie verbeeldings, jy weet, speel en
ja.
Oor, ek dink hulle het so, hulle is die Schreiner gesin in die Ooskaap op daai stadium, en dan hoe hulle 'n foto van hulle suster Olive daar teen die muur sit en so aan. En my ma, wat my ma dan uitlig vir Lina, is die wonderlike kreativiteit en verbeelding van die jong dogtertjies, wat nou daar so speel, terwyl ek sit in haar huis rond, my ma sê ek is nie in te slegte by nie, maar ek sit in haar huis rond en het is my marteling, jy weet, want ek moet nou daar op een deur mekaar boerdery skaapplaas rond sit en wonder wat om myself aan te vang, maar dit is, maar my ma sien net, jy weet, is net dankbaar en sy geniet het net en sy skryf hoe lekker het is, en dan ook, maar wanneer sy vir Audrey byvoorbeeld en vir Lina skryf oor hoe sy hulle vriendskap waardeer en wat dit alles vir haar beteken, dit dryf mens onmiddellik tot trane. En ek, daar is spesifieke plek wat ek nou nie gaan opsoek nie, maar wat ek gekyk het, want daar is 'n ander tema in my ma se lewe van waar, hoe sy heeltyd ontoereikend gevoel het, hoe sy voel sy to-do-lys wat, jy weet, so lank is soos die Here se genade, en dan kom sy nie by alles uit nie. En dan voel sy heeltyd ontoereikend, en daar is een spesifieke oggend waarop sy vir Audrey skryf, wat sy nou, ek dink dit is depressie wat sy daar beskryf oor hoe sy nou voel op daai sonoggend. En dan hoe sy haarself troos in die vriendskap met Audrey en die dat sy 'n vriendin soos Audrey het wat by wie sy uitkom omdat hulle dieselfde voorliefde vir boeke het en dieselfde skrywers, en dan gaan dit oor so, en dan skryf sy haarself, jy kan sien hoe skryf sy haarself uit daai depressie uit deur te verwys na boeke of 'n boek wat Audrey vir haar gestuur het of sy vir Audrey gaan stuur wat hulle gewonder het of die ander een dit miskien al het, omdat dit so dieselfde belangstellings het.
Ja.
So daai, ek wil die tema van dankbaarheid en vriendskap, terwyl sy eintlik, jy weet, allerhande verkwikkelinge gehad het en sekerlik aan depressie gelei het met tye of deurentyd en wat ook al, dit is my amazing hoe dit uit in die boek uitkom.
Want, ek wil net, kan ek nou daarvoor, wat interessant is, dat jy, haar groot vriende was boeke en mense. Jy weet nie, jy kan die twee eintlik nie skei nie, want dit was boekmense wat vooral met wie sy band gehad het. Maar ek word daar byvoel wat jy gesê het by Lina, ek weet nie of Lina dalk hier is nie, maar dat Lina, kan jy sien hoe skryf Lina uit die depressie uit, terwyl sy, jy weet, maar ek dink,
daar is 'n ander ding wat my so opgeval het, as jy nou die briewe, ek het nou uiteraard 'n klomp keer hier deurgegaan, maar weet jy dat sy bereid was om vir iemand anders te wees wat daardie ander persoon nodig het.
Ja. Sy sê dit.
En dan voel sy goed. Jy weet, vir Audrey was sy die, jy kan amper sê, die jonger, meer professionele vrou. Audrey het ook sulke aspirasies gehad, maar Elise het in die akademie gegaan en sy het 'n lieflike loopbaan gehad. Jy weet, en sy het vir Audrey, het sy altyd daardie verhouding gehou. Met Hennie Oukamp was sy regtig goeie vriende. Sy maak die meeste oop teenoor Hennie Oukamp. Dit was vir my baie interessant, jy weet. Ek het hier een brief uitgesoek wat vir my verskriklik mooi was, wat presies hierdie temas het. Jy weet dat sy begin en sê, gister was nie 'n goeie dag vir my nie. Ek het die verslag van die nadoodse ondersoek op ons Roodweiler vroeg die oggend gelees en gehuil omdat hy dood is. My ou vriend en oppasser na 10 jaar. Ek het al op kantoor vergeefs probeer om by dringende oneers in MA werk uit te kom. tussen ALV aansprake en tydskrifkrisisse deur. Ek het my motor te vinnig gekrink in 'n boom getref met die voorste regterkantste modderskerm. Ek was byna laat vir die bekendstellingsfunksie vir die biblioteek en inligtingkunde woordeboek waar ek die geleentheidstoespraak moet lewer. Weet jy watter ekwivalent het Karel Skooman vir 'n Penny Horrible bedink? Griesel snert. Weet dit sommer so tussendeur. Weet jy, en dan gaan sy nou nog aan so oor hoe besig sy is en hoe bedrywig alles is. En dan sê sy later, hier sê sy, wacht, ek hier kom, nou, dan verwys sy na moeder Pauline uit 1946. Dan sê sy, word ek reddeloser sentimenteel, soos ek eintlik maar altyd was, maar ek hoop in die goeie Franse sin van die woord. As ek na liefde soek, na geesdrif in die wyse waarop my jonger kollegas met die literatuur met geestesgoedere werk. Dis nou ons daai, hoor, toe ons almal teoretiese hipertrofie gehad het. Goed, en dan sê sy sit nou op die kongresse in die goed, net hier en daar flikker dit vir my op. Akademiese uitnemendheid en integriteit gepaard met liefde en geesdrif. En dan haal sy aan uit daai moeder Pauline, waar 'n karakter Lambertus Bredenhand sê, 'n mens kan jou aard nie verander nie, sê Lambertus Bredenhand, as hy met plesier sy werk doen. Lees toch weer 'n keer die stuk oor die herstel van die huisorrel. Kyk hoe sê die meester, ek het gisteraand nie gedink jy dat jy alles weer op sy plek sal kan terugsit nie, dit het die plek vol gelê. Dan skryf Elisa sê, ek gaan ook maar aan, al lyk ek vir my wyse jong kollegas soos 'n doder. How I do run on. Ek laat my, ja goed, dan gaan sy aan. Dan sê sy, van offer gepraat, nou die dag by die soveelste seminar, sê 'n Engels klinkende vrou vir my, moet ons nie maar gewillig wees om Afrikaans te offer, soos Abraham gewillig was om Isaac te offer nie. Ek antwoord, mag ek vergewe word. Mevrou, dis nie myne of onsin om te offer nie. En ek het bytendien nog niks van die liewe neer gehoor in die verband nie.
Ek moet nou ook jy kon bygesê het, maar Abraham vir Isaac teruggekry.
Ja, dis ek die Here het hom teruggegee. Ja. En dan sê sy, jy weet, Jenny skryf vir haar, sy is soos Bart Nel, sy is nog hy. Dan sê sy, weet, sy het al baie gewonder, is sy nog sy? En hoe goed doen dit haar? En dan sluit sy die brief af om te sê, het my boodskap duidelik deurgekom, dat deur jou brief my dag goed geword het.
Ja.
Jy weet?
Ja, ek dink, en hoe ek daai ding van my ma sal verwoord, wat die eienskap wat julle nou skryf, het is baie eenvoudig, en ek dink, baie van julle wat in die gehoor sit, wat haar geken het en met haar ooit gepraat het, sou dit ervaar het. Dit maak nie saak hoe belangrik, onbelangrik, hoe naby of hoe ver jy van haar is nie, was nie, sy het jou altyd laat spesiaal voel.
Ja, absoluut.
Terwyl sy altyd in my oë die spesiale een was. En ek het gelukkig die insig gehad om dit vir haar te sê, terwyl sy nog gelewe het, want ek het dit begin agterkom deur die jare, oor net wat die spesiale mense is, oor daai spesifieke eienskap, is dat sy elkeen met wie sy te doen gekry het, spesiaal laat voel het, en nie op 'n soort van oppervlakkige manier nie. Sy het mense se name onthou, sy het mense se konteks onthou, en waaroor sy met hulle praat, en wat vir hulle belangrik is. Alles in een. En ek dink die spesifieke ding wat ek vir haar van tyd tot tyd aan herinner het, wanneer ek gesien het, sy voel 'n bietjie, jy weet, neerslagtig of so, is om vir haar te sê dat ons weet almal in die gesin, dat sy is die spesiale ene. Jy weet, wat, wanneer het kom by menseverhoudings en, jy weet, sommer 'n volledige mens wees. Maar sy het elkeen van ons kindertjies, laat voel, ons is nou die grootste. Al drie van ons het gevoel dat ons regtig, miskien het ek het die meeste gevoel, jy weet, meeste ontvanklik vir sulke prys, maar ek het definitief, sy het my laat voel dat ek is nou eintlik die ene, en sy is maar net, jy weet, daar die ma in die agtergrond, maar dit is natuurlik.
Voor die verder gaan, wat ek so gehou het, wat jy gesê het, wat hy nie ook om, is dat as sy nie my ma was, nie soos my beste vriend gewees het.
Ja, ek baie dochterkie sê dit, maar ek dink ek is die enigste een wat het regtig mag sê.
Ja.
Maar ek dink daar's dis nie verbasend. Ek dink hoekom sy dit gehad het is is die beste of hoe dit gewerk het en hoe mense haar sou beskryf is eintlik nie verbasend nie deur Elisabeth Eybers die beste verwoord in al in hierdie hele boek. Nou ek het nou nog alles gelees nie, maar hierdie ek gaan nou net aanhaal van Elisabeth Eybers wat vir Lina Brax ek 'n bietjie is jy hier Lina? Lina Brax ek 'n bietjie nou oor die brief wat Elisabeth vir haar geskryf het. En dan maar dan het sy nou die grootheid om vir my ma te skryf van wat Elisabeth Eybers oor my ma sê, dan sê sy ek beny jou die vakansie op 'n groot Wes-Transvaalse plaas by sulke gawe mense. Dis nou Lina wat daar. Ek ken Elise Botha maar van 'n paar ontmoetings. Haar kombinasie van helder dink en warm voel het 'n onmiddellike indruk op my gemaak. Dis baie te goed.
Ja.
Helder dink en warm voel. Die helder dink dat sy mense kan onthou en hulle konteks en hulle name en alles en dat daar 'n regte gevoel is by haar wat haar dan, jy weet, wat dan veroorsaak dat sy dit onthou en wanneer sy hulle weer sien, jy weet, met hulle praat. Nou een van die mees amazing goed wat ek in my lewe beleef het oor my ma. Nou toe ek in die bestuur van hierdie universiteit in die dorp was, dan sit ek by die gradeplegtigheid saam met die res van die bestuurslede op die verhoog en sweet in die DF Maland saal terwyl die gradeplegtigheid nou aan die gang is en my ma staan dan nou van tyd tot tyd daar as die kanselier en gee die en ken die grade toe. En dan veral met die doktersgraad want sy het nou nie tyd met die ander nie, maar met die doktersgraad kandidate. Sy knoop 'n geselsie aan daar binne in ek dink sy het so 20 sekondes of 30 sekondes voor dit nou ongemaklik begin raak. Dan hoor ek haar met daai persoon praat oor die persoon se proefskrif. En al wat sy het seker nog die huiswerk gedoen. Jy weet, en dan onthou sy nou as die persoon opkom om daaroor te praat en wat dit was my, ek kon dit nie. Ek moes 'n paar keer net myself knyp om te weet dit is regtig wat hier aan die gang is. Sy sê nie vra, jy weet, sê baie geluk my kind, jy weet, jy seker trots op jou ma, jy seker trots op jou. Sulke goed nie. Dit is gaan oor wat gaan in daai wat het daai persoon se bydra nou tot die akademie, wat sy met hulle in daai 20 sekondes regkry om oor te praat. Dit is jy weet, dit is hoe dit is.
Dit en dan,
is net die laaste stukkie hieroor, dan sal ek jou weer 'n kans gee. ek dink, Joan Hambidge het dit vir my so mooi vertel, want ek en Joan bel mekaar van tyd tot tyd, want ons verlang al twee baie na my ma, en dan, dan praat ons nou mooi goedjies oor haar. En een van die goed wat Joan vir my dikwels aan herinner, is dat sy het een keer in, daar in Giovanni's in Sunnyside, die Italiaanse restaurant net oorkant Sunny Park, saam met my ma en Marcel Janssens, wat groot literator uit België was, ne? Of iets, en gesit en eet, en dan sê Joan, dan draai my ma soemloos van die hoogs akademiese intellektuele gesprek met Marcel Janssens, na die kelner, wie sy naam sy ken, want sy eet dikwels en bestel die een botteltjie witwyn na die ander seker daar, dan draai sy soemloos na die kelner toe, knoop 'n geselsie aan en bestel ietsie en dan weer terug, net so. Sonder om, jy weet, dis nie soos 'n two-step nie, dit is net soos 'n ijskaats ding.
Ja.
Eerder as om, jy weet, van tek te verander. Ja. Dit is precies dit, ne? Dit is van, dit is daai meelewing met mense, en dat oor die ander ding wat ek moet sê, ek was in matriek gewees, en hierdie is, nie, ek het nie hierdie opgemaak vir almal se vermaak nie, ek was in matriek gewees, voordat ek besef het, dat daar klasverskille is tussen mense, dat die dogtertjies wat met die bus uit die middestad uit Pretoria kom en in woonstelblokke bly, 'n bietjie van 'n ander stand mag wees, as ek wat in daai, wat is dit, 5700 vierkante meter estate, dubbelverdieping huis met twee professore vir ouers woon, en jy weet, uit eet by restaurante en oor see gaan en in Mercedes en Jaguars en goed rondry. Ek het dit nie geweet, ek het nie geweet daar's 'n verskil in klas totdat ek in matriek was nie. En dit in Pretoria Oos, min van julle sal dit glo, maar dit is waar. En dis my ma se toedoen. Want sy het nooit, daar was nooit 'n aanduiding dat daar 'n verskil tussen mense is wat klas en daarom waarde. Daar's nie 'n waarde geheg aan klas of stand nie. Of rykdom of enigiets anders nie. My pa natuurlik was 'n geweldige intellektuele snap. as jy nie ofwel slim wees, jy weet, jy moet slim wees, anders was jy in die moeilikheid by hom.
Maar jy weet, ek het ook gedink, die dinge waaroor sy ontoereikend voel, is juist dit wat van haar besondere mens maak. Jy weet, dat sy, want as jy kry hierdie akademisie wat net die hele tyd moet, jy weet, moet boeke en moet hulle dinges, en wat die mense vergeet, jy weet, en ek dink, dit is juist die wonderlike ding van haar, dat sy
helder dink en warm voel.
En warm voel.
En weet jy, mense het dit aangevoel, want as ek nou die lijn verder vat met daai, hoe sy vir mense rolle speel. Kyk, vir Lina was sy 'n biegmoeder. Nou, en sy troos vir Lina, jy weet, as Lina terneergedruk voel, en sy beer haar op. Maar die beeld wat sy uitstraal, maak dat Francie Philips vir haar 'n brief kan skryf en sê, professor, het u vir my ma gesê, ek is 'n oulike kind? U het gelieg. Jy weet, want daai mense weet, hulle kan vir haar skryf. Die briewe van Jean Goosen is absolute klein nodig.
Dit is absolute prachtig.
Wat, en jy kan nie vir iemand skryf, die beeld wat jy in jou kop het van iemand, maak dat jy op 'n bepaalde manier met daardie persoon praat. En dit is net, hulle het geweet, sy sal haar steur aan wat hulle skryf. Sy sal geniet. Almal wou haar ook graag vermaak. Nee, want hulle het geweet, sy gaan dit geniet, sy gaan waardering hê daarvoor. Dit is regtig. Dit is 'n merkwaardige mens, wat 'n mens mee te maak gehad het, regtig.
Jy weet wat vir my ook interessant is, wat ek nie goed deurgrond het vroeger nie, is die rol wat sy met Tuiskind vir Letterkunde gespeel het, wat nou aansluit by wat jy sê, jy weet, al hierdie jonge ouens, jy weet, hierdie radikale mense en al, jy weet, maar allemaal soek eintlik kontak met haar, en sy was sympathiek met hulle allemaal.
En dan het sy sulke mooie briewe vir W.A. de Klerk geskryf, wat amper kan jy sê, uit haar perspektief, nou ouer was, en 'n bietjie, jy weet, 'n ouer kultuur interaksie gehad het, met hoeveel respek sy vir hom skryf, vir Uyskriege, ne, met die ouer skrywers, en ook met die jonger skrywers, daarie veelsuidigheid, jy weet, dit is, en natuurlijk as jy deur die briewe lees, die tydskrif loop soos 'n goue draad daardeur, want baie van die vriendskappe het begin deur die tydskrif, deurdat jong skrywers haar hulle werk vir haar gestuur het, en dan stuur sy dit terug. Ek meen, as daar een brief wat sy vir Joan skryf, wat Joan vir haar 'n gedig geskryf het, gestuur het, en toe 'n lang tyd later, het Joan weer aan die gedig gewerk, en toe stuur sy dit weer. En sy skryf vir Joan 'n brief, het sy letterlik daai twee versies van die gedig met mekaar vergelyk, en vir haar daarop kommentaar lewer. Nou, jy weet, binne 'n besige program, maar dit was vriendskappe wat uit die tydskrif gekom het, jy weet, en vooral met Henny Oukamp ook, en dan jy daai wonderlike ding, dat Henny sê, jy weet, hy dit en dit, jy weet, hy het hieroor gedink, en hy weet daar oor gedink, en dan maak hy 'n story, en die volgende ding is, die story kom na die tydskrif toe, en die volgende ding is, die verhaal is in 'n bundel. Jy weet, so hier is verskriklik navorsing wat nog gedoen kan word, om daai draaitjies daar mooi aan mekaar te las.
Ja. Wie, daar is nog soveel, toe praat jy maar eers?
Nee, ek wil net sê, oor die biegmoeder ding is eienskap is 'n interessante ene. So hoe ek deel, ja natuurlik, dis biegmoeder vir Lina en vir Koos Kombuis ook.
Ja,
na die,
ja, en vir
die party in Windhoek saam met Kannemeyer.
Ja, duidelik, en vir Jaap Steyn.
Ja, maar dat van die jonger, baie jonger mans, soos Koos Prinsloo. En ek sien hom so sit met sy Ami-klere daar in ons sitkamer. My eie neef, wat Piet Botha, wat nou nie briewe hierin het nie, maar ek sien hom ook so sit met sy Ami uniform daar in die sitkamer. My oom Pik, hulle allemaal, het dink ek met tye, jy weet, my ma gebruik, as hulle weet, hulle gaan nou, ek wil nou nie die woorde gebruik, maar kak aanjaag, ne? Dan kom, gesels hulle nou eers bietjie met my ma, om moed te kry, want as sy nou nie te geskok is nie, of as sy oor haar skok gekom het, en jy weet, so aan, dan is dit ok, dan gaan hulle net nou in anyway doen.
Ja,
jy weet.
Maar net
so ek dink daai drie ouens, dink ek hulle het al drie daai biegmoeder ding gebruik.
Ja.
Hulle gaan vir voor die tyd, hulle gaan vra om voor die tyd om verskoning, nie toestemming nie. Hulle gee hulle self toestemming deurdat hulle nou al vir my ma gebieg het dat hulle gaan beplan om dit of dat of hulle is besig om dit of dat te skryf of te komponeer of te beplan of te wat ook al.
Ja.
En dan retrospektief sekerlik ook allerhande sulke storieetjies met haar kom praat as ek nou so met my husse met my lang ore daar in die huis rond partymal gebruik het.
Wie ons het nou soveel wat ons dink jy ons moet nou 5 minute vir vrae gee want ek het nog honderde van dinge vir julle vra. Is daar iemand wat 'n dringende vraag het? Dit moet baie dringend wees want anders gaan ek nou vir hulle iets vra. Daar's dit twee dringende vrae.
Maar vir my het sy 'n stem gehad wat my geroer het.
Nee, nooit
vergeet. Dankie. Ja, weet jy, Emma Huismans het so mooi geskryf, ek dink in 'n gedig of nee, ek weet nie waar nie, iemand iewers so mooi geskryf oor my ma se stem wat iets so met iets met 'n cello te doen het wat ek nou my herinner. Maar daar was toe in haar jong dae het sy radiowerk gedoen. En toe was sy Babs somebody in die moordenares in een van die verhale was sy Babs iemand. En toe die resensent gesê, jy weet, dit is nou 'n right story hierdie een, dit is nie, jy weet, dis okay om na hulle luister, maar die enigste ding wat haar vreeslik irriteer, is Bab so en so, sy stem soos 'n oorryp papaja. So daar is twee sienings op daai stem, maar ja, dit was pragtig.
Daar is nog 'n hand wat die...
Ek sou graag van jou pa wou geweet het. Want hulle het geleef in 'n patriargale, sterk patriargale stelsel. En ek dink as dit nie vir hom was nie, het sy dalk nie gekom waar sy was nie.
Ek wil 'n voorstel antwoord, wil ek net gou sê, weet jy wat ek toe maar by nog was klaar. Nee, ek wil net sê jou ma het een keer gesê en ek weet nie meer waar sy het gesê het nie, hulle vra wat is die belangrikste dag in jou lewe? Ek weet nie of jy dit gehoor het nie. Dit is die dag toe ek my man ontmoet het.
Ja, ek weet daarvan.
Maar so 'n bietjie van hom nie.
Ek het juist gedink dat jy miskien 'n bietjie wil gesels oor hulle verhouding.
Ja, dit is ek sou sê interessant en kompleks gewees. Soos ek het nou maar gade geslaan het as kind. Die een ding waaraan ek gedink het vanoggend terwyl ek my tande borsel en wonder oor my ma en my pa en 'n traantjie wegpink kweel is waar, is dat hulle het nooit beklein nie. Wat jy weet ongelooflik is my pa te geweldig hier meer gehad en ek is humeurig en kwaai en bekleierig partymal en so aan maar my ma en my pa het nooit beklein nie. Ek onthou een keer dat hulle argument gehad het oor iets en maar hulle ek was in die in my ouer huis vandat ek gebore is obviously totdat ek omtrent 27 was met so 'n paar jaar in Amerika tussenin. En in daai tyd het hulle dit verskriklik goed reg gekry om jy weet in die registers van intellektuele gesprek tot in daaglikse jy weet trivialiteite rond te beweeg soos nodig om 'n sinvolle lewe te lei en nie mekaar jy weet en mekaar met die uiterste respek te behandel. Dit so ek dink hulle het, en dit is eintlik die antwoord op jou vraag is dat hulle daai hele register bestryk van my pa was ontsettend krities teenoor ons almal, teenoor almal. En ook teenoor my ma. En maar sy het die beste van almal dit reg gekry om dit van haar af te kaats. Want ek dink hoewel sy sê dat sy ontoereikend voel en so aan, het sy tog geweet wat 'n mens van waarde sy is. Sy moes dit ek weet sy het dit geweet en ek troos my daaraan dat sy dit geweet het dat wat sy vir ander mense beteken het. Soos ons kon eintlik en dit was maar die kritiek was meestal oor praktiese goed. Jy weet waar my pa natuurlik uitgestyg het. Hy was 'n ongelooflike praktiese slim man. En hy kon ek bedoel die houtwerk wat hy gedoen het is van so 'n kwaliteit. Het vir my 'n tafeltjie gemaak van diamantvormige in jy weet wat die stukkies hout almal in so 'n diamantvorm gesny is omtrent so groot. Wat perfek op mekaar pas. Daar's geen gom of gleuwe tussenin nie. Dit is hierdie groot ding vir my broer het hy so 'n koffietafel gemaak van daai selfde tipe styl. Hy was die grootste perfeksionis en hy was so handig en hy was so competent daarmee. Dat ons almal het natuurlik afgesteek daarteen. So hy het rede gehad seker om te voel ons of hy het seker was vreeslik geïrriteerd met ons almal wat nie so handig en presies soos hy is nie. My ma het dit altyd afgemaak as jy weet ingesê maar haar rol is anders. En jy weet grappenderwys het my pa dan gesê ja, hy het uit selfverdediging begin kos maak en kook en hy was 'n uitstekende chef uiteindelik, jy weet of wel seker altyd. Maar ek onthou hy hoe fantastiese disse het hy voorberei, jy weet op beestert en afval op ou Kersaand en Kersdag en al die wonderlike bredies en curries en goed wat hy in Cambridge deur maak het. En my ma het so 'n literêre boekie gehad, Elizabeth David se kookboek. Waaruit sy min of meer so klein penguin boekie wat so geel was, waaruit sy 'n Welsh rarebit kon maak. Sy kon fantastiese Spaanse omelet maak, maar sy mag nie pepers gebruik het met ek haar die goed. En dan wat jy weet sy het ongelooflike maniere gevind om my pa in sy kritiek te counter en dan eintlik 'n interessante ding daarvan te maak. En jy weet die huishouding ag maar so
maar sy het dit vreeslik geniet. Sy het vir my een keer kan ek maar 'n storie vertel wat sy een keer vir my vertel het. Sy sê hulle het al die aand gaan lê. Maar julle was toe nou sulke groot kinders, jy weet studente. En julle het onder in die huis gekuier. En toe het jou pa nie lekker gevoel nie. En sy moet vir hom toe nou iets gaan haal, sê nou maar jy weet 'n hoofpynpoeier of iets, ek weet nie eers wat nie. Maar toe het hulle nou al slaapklere aan. En sy trek toe nou maar eers weer 'n rok aan, jy weet, en trek skoene aan. Jy weet, trek haar nou heeltemal aan, want sy kan nie met nagklere of 'n kamerjas nou hier tussen die klomp kinders wat kuier met al hulle vriende nie. En toe het hy later so vra gesê, gaan jy nie nou 'n hoed ook opsit nie? Maar weet jy, sy het so gelag. Sy het dit so geniet, jy weet.
Ja. So ek dink die ander ding is, miskien oordoen ek dit nou, maar ek dink die ding wat hulle regtig in gemeen gehad het is, jy weet, the good life. Hulle het geweet hoe om die lewe te geniet met kos en wyn en geselskap. En jy lees hier en daar in die briewe wat ek kan nie onthou vir wie en wat sy dit skryf van hoe sy skryf hoe my pa vars asperges gebring het en dit gaar gemaak het saam met 'n hardgekookte eier. Nou ek bedoel dit is net eenvoudige goeters maar tog spesiaal wat hulle vir mekaar gedoen het en musiek wat sy vir hom gespeel het byvoorbeeld in die aande as hulle saam sit en eet. Ek dink hulle het dit die meeste van ons dink ek jy weet lewe so besig en whatever dat jy beklei oor goed wat jou waar jy skil en jy maak nie tyd vir die goed nie maar hulle het dit reg gekry. Deur hulle besige lewens om nie daai goeters te vergeet of om dit by hulle te laat verbygaan nie. En hulle dit soos ek dink iemand het ook gesê, hulle het dit regtig besonder baie herontdek teen die tyd wat my pa, jy weet af, my pa was al vroeg afgetree op omtrent 63. En my ma het nog aangegaan met haar program. Sy het afgetree by Unisa, maar sy het nog 'n vreeslike program gehad met die kanselierskap in die akademie en ek weet nie wat alles nog nie. En alreeds goed waar sy betrokke was. Maar sy het dan natuurlik darm bietjie begin afskaal en dan ek onthou hoe hulle so net by die kombuistafel sit en dan het my jy weet die swakste kwaliteit ou CD-spelertjie daar op die mikrogolf oond waar my ma hierdie wonderlike CD's vir my pa speel van operas en sangers wat sy nou op haar laaste reis oor see gekoop het of wat van haar vriende vir haar gestuur het wat met wie sy mis, want dis die ander ding wat sy het so ongelooflike kennis en waardering vir musiek gehad.
Ja.
So hulle het ek dink baie problematies aan die een kant, maar my pa het haar toegelaat in 'n weliswaarre patriargale era om totaal en al haar gang te gaan en haar ding te doen. Die oulik maar daai wat sy gesê die dag toe sy haar man ontmoet het was nou die belangrikste dag van haar lewe. Sy het ook mense dink sy maak 'n grap, maar sy was ernstig dat sy het Amsterdam toe gegaan om my soos sy dit gestel het my pa agterna te sit. Want sy het hom ontmoet hier op Stellenbosch nie lank voordat hy die beurs gekry het om sy PhD in Cambridge te gaan doen nie. En sy was toe 'n joernalis by die Burger en het was besig met haar MA graad en sy wou net nie gehad het hy moet wegkom nie. En daar gaat sy toe, kry sy ook 'n beurs en daar gaat sy toe en sy het hom toe daar in die hande gekry.
Hoorie, dis nou 1 uur, moet ons nou seker ophou.
Ek dink so.
Maar ek mag ek net een vinnige ding sê dat dat ek nou vergeet het wat ek wou sê.
Jy het vinnig dit moet sê.
Ja, ek moes dit te vinnig gesê het, maar daar was iets wat ek net wou sê van maar ek dink julle sal nou daar sonder moet lewe.
Maar ek dink wat ek miskien net wil aansluit by wat jy gesê het ook is dat wat interessant is in 'n tyd, ek wil eintlik herhaal wat jy gesê het, in 'n tyd toe ons almal strukturaliste was, jy weet nog op die struktuur, het sy belang gestel in wat wil die mense sê en dit is die dinge waarmee sy geworstel het en wat sy deurgewerk het. Jy weet sy het haar ek wil amper sê sy het haar menslikheid behou in haar literatuurstudie wat ons in een stadium 'n bietjie verloor
het. Ons het bietjie verloor. As jy dit is ook sekere briewe hierin, het ek spesifiek behou die brief aan Paulus Lee, die brief aan daardie Brasiliaanse regter en so, waarin sy eintlik haar eie poëtika uiteensit, hoe sy die letterkunde sien. En dit was vir my, want dit was op die ou end die ding wat ten grondslag van haar sukses as 'n literator was. Ja.
Ek dink ons moet nou ons nou amen sê.
Chris, baie dankie. Dankie Anna, dankie Liesbeth. Ek wil net vir almal vra, die uitgang is in die kant, so as julle net kan uitgaan, daar is gespreksgenotas hier buite te koop, en Helena, daar is 'n tafel net agter waar Helena gaan sit, as julle dalk nog 'n vraag of twee wil vra, sien dat daar nie kans was nie, en Helena miskien die boek kan teken, en ek is seker Liesbeth gaan ook so 'n bietjie van haar tyd afstaan. So, baie dankie julle.